Бармысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Күнтізбе бойынша табалдырықтан аттаған жаңа 2010 жыл құтты болсын. Бар жылы барлықтарыңызға табыс жылы болсын деген тілекпен өздеріңізді Азаттық радиосының жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Сонымен тағы бір жыл тарих қойнауын аттанды. Осы жыл бедерінде қандай елеулі оқиға, маңызды деген жайттар болды. Жыл несімен есте қалды, қандай оқиғасымен бедерленді. Жыл жылнамасы арқылы 2009 жылдың бедеріне тағы бір шолу жасап көрсек. Ол үшін әр айда орын алған жақсылық жаңалықтарға бір сәт өздеріңізбен бірге әуе толқыны арқылы саяхат жасап көрейік. Жыл жылнамасының, қонақтарының жаңа жылдық тілектері мен лебіздерінің де егіне кезек беретін боламыз. 2009 жылдың парақтарын бір ақтарып көрейік. Олардың ішіндегі біздің тілшілеріміздің назарынан қалыс қалмаған жыл оқиғаларын есімізге тағы бір рет түсіріп өтейік. Жыл шолу алдында өткен жылды өлеңмен өрнектеп, жаңа жылға бір жыр шашуын ақынмен сұрасақ. Азаттықтың микрофон алдында Қарағандыдағы қазақ ақыны өр мінезді өлеңдері мен қоғамның қай саласында жаңалық өзгерістерінен сырт қалмайтын Ақсұңқардың ұлы Серік ақын.
Жаңа жылмен бүкіл алаш елін, бүкіл түркі дүниесін, қалай берді өркениетті адамзат баласын құттықтаймын. Біздің жаңа жылымыз негізі 22 наурызда ғой енді. Мына жылда сол жаңа жылымыздың беташары деп есептеймін. 18 жыл болды міне егемендігімізді алғанымызға бала құсап келе жатырмыз. Алдымызда әлі талай тұсындар тұрған секілді содан сүрінбей өтсін мынау ел. Алаш елі мына қазақ елі. Мына көк түрік деген өлеңін береді. Уа көк бөрі арысым, аяр дүние мені қайдан танысын, адамды санап басып заманның, адамның да аңдымаппын аңысын, қанышым, желбіреген тұлымым, мен де сендей ен даланың ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, көкке қарап ұлыдым, қара жердің қасіретінен ақырып, қайран жүрек қара өңбіп атырып, көкіректегі көкке деген бір сезім, көк бұлттардың ар жағына шақырып, көктің әні салғаным, қалқып қайран, қайда сол бір қалданым, федерализмнен социализмге секіріп, Байқоңырда көк пен жерді жалғадым, көк біткенге көңілім көшіп баладай, күнде кештім бұлағайда алағай, барлық елдің жетімі мен жесірін, бауырыма басыпен баладай, қан жылап бір қарыны, одалаштың ақ сүтіне жарыды, қанағаты жоқ қаламда қайыры, қазақ болған азат болды ау тәңірі, ұлым кетіп ұрымға, қызым кетіп қырымға, азу түсім опырылып қаңғұртпен, айдалада қалдым қалың мәңгүртпен. О, көк тәңірі, желбіреген тұлымым, адамзаттың мен бір асқақ ұлымын, жердің құртын басып тұрып табанға, кереді бір көкке қарап ұлығым, лайланып тұрығым, алтым алта ғана қалып ұртымда, құл бола алмай құлқынға, тұрмын мені сақтай көр деп тұқымды, жұртыңда көксігенім енді көктен табылар, жан басымда тағы соның табы бар, социализмнен капитализмге бір қарғып келдім саған көк тәңірі қабыл ал.
Секе, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы жаңа жыл осы күнтізбемен келетін қаңтар ма сіз үшін, жоқ әлде наурыз ба жаңа жылдың басы?
Мен үшін наурыз, мен түркінің баласымын ғой. Мен үшін наурыз мынау христиандардың жаңа жылы негізі. Біздің еліміз мынау өркениеттің өрнегі жөнде берсе екен енді. Томаға тиіп бүйтіп отыра бермесе екен. Негізі мынау көшеде ел болып кеткен елде бар. Біз сол көштен қалып қоямын деп қорқам мен. Сондықтан билік кішкене елге қарай бетін бұрып, мынау халықтың қасіретін, халықтың қасиетін түсінсе деп ойлаймын мен.
Сонымен мерекелік жаңа жылдық бағдарламамыздың беташарын ақынның тілек жырымен ашқызып алдық. Біз енді 2009 жылдың апта айларын бір сәт рет-ретімен көз алдымыздан өткермес бұрын қазақстандықтар үшін шын мәніндегі жыл басы қашан екен деген бір сауалға жауап іздеп көрсек. Қазақстан азаматтары жыл басы деп шын мәнінде қаңтар тойлай ма, әлде наурызды жыл басы деп біле ме? Біздің тілшілеріміз күнтізбелік жаңа жыл қарсаңындағы қарбалас күндерде кездескен жандарға осындай сауал тастаған еді. Сонымен сіз үшін жыл басы қаңтар ма, әлде наурыз ба? Микрофон алдында сауалнаманы жүргізген тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Алматылықтар негізінен қазақтың жаңа жылы наурыз айында басталады дейді. Сондықтан олар наурыз айында жаңа жылды қарсы алғанды жөн көреді. Ал 31 желтоқсан күні жаңа жылды қарсы алу отбасымен бірігіп бір дастархан басында отыруға мүмкіндік береді дейді. Азаттық радиосына сұхбат берген Жанна есімді бойжеткен наурыз мейрамын жаңа жылдың басы деп санайтындығын айтады.
Негіз наурыз жақсы. Бұл енді ата-ана мен бас қосып бір жерде дастархан басында отырған сондай мүмкіндік бар. Ал наурыз өзіміздің ұлттық мейрам, өзіміздің мамлекеттік дәстүрлер солар жақсы олар.
Айнур есімді бойжеткенде жыл басы Наурызды отбасымен қазақ үйде тігіп, қымыз бен Наурыз көже ішу жаңа жылға қарағанда қызық деген пікір білдірді.
Наурыз әрине, өйткені қазақ халқы болғанда мұсылман ретінде Наурыз халқын жаңа жылды қабылдаймын өз басыммен. Енді тойлағанда отбасымызбен қарсы аламыз жылдай. Наурызда ерекшелігі біз өзіміз ауылға барып, қазақ үйімізді тігеміз өзіміздің есік алдында. Қойымызды соямыз, қымызымызды ішеміз. Солай қарсы аламыз Наурызды.
Келесі сұхбаттасымыз Арман жыл басын 31 желтоқсан күні түнгі сағат 12-де күткен қызық екенін айтады. Сондықтан ол үшін жыл басы қаңтар айынан басталады.
31 желтоқсанда тойлау керек. Жаңа жылымыз, жаңа бақыт алып Қазақстандықтарға. Ескі жыл тек жақсы жағынан есте қалсын.
Сұхбаттасымыз Айдос үшін де жыл басы Наурыздан басталады екен.
Маған Наурызда тойлатқан ұнайды. Жаңа жыл қосып жатыр.
Ал Мұрат Бектұрғанов болса, мейрамдардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ дейді.
Екеуінде тойлағанымыз жоқ ғой деймін. Наурыз біздің өзіміздің мұсылмандық мереке болатын бұрындары айтқан. Ал мына қазіргі жаңа жыл деген бұл енді халықаралық көп ұлттардың мұсылмандардың да басқа діндегі адамдардың да бәрінің ортақ әлемдік мереке болды. Бұған да көштік. Кейде соны ананы тойлау керек, мынаны тойлау керек, ол қате. Той деген қуаныш. Белгілі бір уақытта дәуір сүріп жатырмыз бір қоғамда. Қазір бұрын амандық болса, әлемдік ең алдыңғы қатарлы мемлекеттің қатарына жетейік. Бәріңе бақыт тілеймін, жастарға бақыт тілеймін, елге, жұртқа, Қазақстанды өсіре бер, түркідете бер.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Мақсатжанова.
2009 жыл қаңтар. Жылы қаңтар айының бірінен бастап Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының үштігіне кіруін саясаткерлер мен сарапшылар түрліше қабылдап, түрліше бағалады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығының үштігіне 2009 жылғы қаңтар айының бірінен бастап Финляндия, бұрынғы Грекия, сол кездегі Қазақстан келешектегі төраға ретінде кірді. Қазақстан осы үштік құрамында 3 жыл болады. Болашақ қазіргі және бұрынғы төраға ретінде. Сонымен осыдан тура бір жыл бұрын, 2009 жылдың 1 қаңтарында Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының басқару үштігіне кірген Қазақстан 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымға төрағалық тізгінін қолына алды. Осы оқиға қарсаңында Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанның Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахмановқа хабарласқан болатын. Елші мырза Венадан Азаттық радиосына былай деді.
Біріншіден мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Мынау жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін. Соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық. Ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты. Бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты жаңа диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсоң жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет. Тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында міне Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр.
Екі мың тоғызыншы жылы 16 қаңтарда сот Ташырған газеті мен оның авторынан 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Алматының медиа аудандық соты Ташырған газетінің меншік иесі Дат Икс медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен газет авторы Алмас Көшербаевқа қарсы мәжіліс депутаты Ромин Мәдиновтың берген талап арызын ішінара қанағаттандырып, депутаттың пайдасына газет пен Көшербаевтан жалпы сомасы 3 миллион теңге өндіріп алуға шешім шығарды. Жыл басында Қазақстан парламенті бақ туралы, сайлау туралы және саяси партиялар туралы заңдарға өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдаған болатын. Thank you. 23 қаңтарда Ақштың Қазақстандағы елшісі Ричард Хоглан бақ және сайлау туралы заң мен саяси партиялар туралы заңға енгізілген өзгерістер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына сай келмейді деп мәлімдеді. Дегенмен де ол Астананың мұндай реформалар жасауға талпыныс білдіруінің өзі құптарлық деп атап өтті. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповті ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ауруханада жатқан жерінен ұстап алып кетті. Кейіннен журналист Тараздағы тергеу абақтысында аштық жариялады. Қаңтар айының аяғына қарай түрмеде отырған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов жәрдем сұрап қазақстандық билікке жақын, сондай-ақ оппозицияда жүрген барлығы 10 партияға үндеу жолдады. Осы жылдың барысында мемлекеттік құпияны әшкерелеп қойды деген айыппен Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас бостандығынан айырылған Рамазан Есіргеповтің айналасында жыл бойына қалыптасқан ахуал турасында біздің тілшілеріміз жолдаған хабардан естіп білесіздер.
Тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов 1996 күні Тараз қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан жалпы режимдегі колонияға ауыстырылды. Журналисті қорғау жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданудан басқа амал қалмады деп отыр. Естеріңізде болса, 1990-ның 14-ті күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы Рамазан Есіргеповтің шағымын қарап, оған шығарылған үкімді өзгерсіз қалдырған еді.
Для меня вообще удивительно то, что
тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісіндегі өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі бұл сот үкімімен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр.
Потому что всегда под рукой надо иметь документ, по которому он осужден.
Деді журналистің зайыбы Раушан Есіргепова. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның сот жүйесі бойынша тек жоғарғы сотқа ғана шағым беру ғана қалды. Әйтсе де ол соттың да үкімді өзгерсіз қайтарып беретініне күмәнсіз қарайды. Рамазан Есіргеповтің еш кінәсі жоқ екеніне ол тек өзінің кәсіби қызметін атқарғаны үшін темір торға тоғытылғанына сарапшылар сенімді.
Рамазан Есіргепов был арестован.
Рамазан Есіргеповті жүрек талмасына ұшырап, ауруханада жатқан жерінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап алып кетті. Оның науқас екеніне қарамастан, комитеттің тергеу изоляторына апарып қамап тастады. Бір жылға жуық уақыт бойы оны тергеу изоляторында ұстады. Осы уақыт бойы оған қорғаушы жіберілген жоқ. Оған уақытша қорғаушы болған Сәлімжан Мусин күшті құрылымдардың қысым жасауы салдарынан қорғаудан бас тартты.
Дейді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина үкім шыққан кезде көптеген халықаралық ұйымдар аталмыш үкімге сын айтқан еді. Десе де мұның ешқайсысы еш нәтижесін бермегенге ұқсайды.
Журналист ретінде, редактор ретінде бұл жауапты болмау керек еді. Ол ана қол қойған мен құпия мемлекеттік немесе құпия қызметтік ақпараттарды, мәліметтерді таратпаймын, бермеймін деген қол қойған адам жауап беру керек те. Ауылына қолына бір құжат түскен қол қоймаған журналист жауап бермейді ғой. Журналист тек бекерден қоғамды хабардар етем деп қай уақытта да қауіпті жағдаймен хабардар етем деп зардап шегіп отыр деуге болады.
Дейді әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Женова. Қазақстанда 2008 жылы сотталған журналистердің саны 2 болса, осылайша 2009 жылы оған тағы 2 журналист Рамазан Есіргепов пен жазушы Алпамыс Бектұрғанов қосылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпан. Оппозицияның бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әбілязов қаңтар айында президент Назарбаевпен кездескен болатынды. Ал ақпан айының басында ол қызметінен айырылды. БТБанк акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбілязов пен басқарма төрағасының бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов қызметтерінен кетірілді. Әбілязовтың атынан жарияланған мәлімдемеде үкіметтің бұл қадамы мемлекеттік рейдерлік делінген. Ақпанның басында банкир Мұхтар Әбілязов пен БТБанк төңірегінде басталған оқиғалар тізбегі жыл барысында қалай өрбіді, қалай дамыды? Осы сауалдарды алға тарта отырып, оған бірер сөзбен жауап берер болсақ, банктің топ менеджерлері Әбілязов, Жәрімбетов, Солоченколар Қазақстаннан шығып кеткеннен кейін оларға іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалды. Көптеген кәсіпкерлер қылмыстық жауапкершілікке тартылды. 2009 жылдың аяқталуына бірнеше күн қалғанда Әбілязов ісіне қатысты 12 адамға сот үкімі шықты.
Сөйтіп БТА Темірбанк ісі бойынша айыпталған Бадатхали Тасыбеков, Ермек Диханбаев, Айдос Мұқатаев, Асхат Естаев, Жәнібек Жұмамұхамедов 8 жылға, Алексей Домашенко, Ермек Жанабеков, Жанна Бекпаева, Ерлан Бесекеев 5 жылға, Аблахат Кебіров, Дәулет Ташев 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Генрих Халадзинский 5 жыл шарты түрде жазаға кесілді. Олар БТА банк пен Темірбанктың 83 миллиардтан астам теңгесін талан-тараж шантажға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты Бытабан директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жарымбетов басқарды деп анықтады. Әблязов пен Жарымбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылды. Десе де сотта айыпталушылардың бірін қорғаған адвокат Наталья Шахова сот үкімін өте қатал деп бағалады. Сот үкімі өте қатал болды. Мұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағандан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім Халадзинскийге берілді. Оның жасы 63-те. Президент Назарбаевтың алған түрлі құрметті наградалар мен медальдары бар екен. Екі айыпталушыны сот залынан кісенмен алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекбаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекбаева үшін шартты жаза сұраған болатын, деді адвокат Шахова. Осыған қатысты мәлімдеме жасаған Быта банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әблязов, Жақсылық Жарымбетов, Роман Солоченко 1999 күні бұл процестің тапсырыспен жасалғанын мәлімдеді. Шындыққа сәйкес келмейтін айыптаудың негізінде 12 адам темір торға тоғытылды, 30-дан астам адамға іздеу жарияланды, ал 40 адам еркіндік үшін өздерін қылмыскер деп танып тергеуге болысты делінген мәлімдемеде. Естеріңізге сала кетейік, осы жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі ТМД кеңістігінде ең ірі банктердің бірі саналатын Быта банкінің бақылау пакет акциясын сатып алған еді. Банктің директорлар кеңесінің төрағасы Мұхтар Әблязов қызметінен шеттетіліп, кейіннен онымен бірге банктің топ менеджерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, елдегі жүйе құраушы банктердің жарғылық капиталына еніп, 7 миллиард доллардай қаражат жұмсаған үкіметтің бұл әрекеті ақталуға ұқсас. Өткен үкіметтің алдында банктер қарызын шешудің басқа да ұтымды жолдары болған еді. Мұхтар Әблязов қызметінен шеттетілмес бұрын Назарбаевпен кездесті. Онда ол мемлекеттің қатысуынсыз банктің қарыздары мәселесін шешуге өзінің қауқары жететінін айтқан еді. Ал бұдан соң мемлекет банктің жарғылық капиталына енді. Менің ойымша бұл өте ойластырылған дұрыс қадам болмады. Егер банктің халі тым мүшкіл болса, ол тек банкроттыққа ұшырайтын еді. Бұл мемлекетке біршама арзанға түсер еді. Мемлекет банктің жарғылық капиталына енгеннен кейін банктың меншігесі болып қалды. Ал банктің қарыздық келісім шарттарында егер меншігесі өзгеретін болса, онда қарыз беруші алған қарызды бірден қайтарып алуға құқығы бар делінген. Осылайша банктің жағдайы ауырлай түсті.
Оның
айтуынша, бұл тұрғыда елдегі қаржылық ұйымдарды қадағалайтын арнайы агенттікке бағытталған сұрақтар да туындайды.
Почему БТА банк считался одним из лучших банков?
Неге БТА банкі ең мықты банктердің бірі ретінде саналды? Оның рейтингтік көрсеткіштері неге жоғары болды? Бұл тұрғыда бақылау органдарының әрекеті мүлде түсініксіз. Олар яки банктің істеген бұрыс әрекеттеріне көз жұма қараған, яки бұл заң бұзушылықтарды әдейі ұйымдастырған болып шығады. Әблязов та әрине бұл жерде үстінен ақ судан таза емес, бірақ мәселе банктің мүлкін бөлісу туралы болып отыр. Әблязов ұлттық банк пен қаржылық ұйымдарды қадағалау агенттігінің қойған ұсынысына келіспеген, бар бәле осыдан басталған сияқты.
Әблязов не пошел на уступки, весь Сербур из-за этого только загорелся.
Дейді Қанат Берентаев. Десе де үкімет 2010 жылы екінші деңгейдегі банктердің капиталынан шығуды жоспарлап отыр. Олар мұның дағдарыс кезінде тек уақытша шара болғанын айтып, қаржы жүйесінің тәуелсіз болу керектігін айтуда.
Ақпанның 4 күні Қазақстанда сарапшылар бұрыннан айтқан, ал билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналды. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кетті. Бір күн бұрын ғана ақштың 1 долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын, ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 170 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылды. Ақпанның 4 күні Алматы қаласындағы айырбастау пункттерінде доллардың бағамы 143-150 теңге аралығында ауытқып тұрды. Дәл осы уақытта елдің ұлттық банкі теңге бағамын еркіне жіберуінің себебі туралы түсіндіріп мәлімдеме жасады. Жетінші ақпан күні Чехияда жүрген қазақ босқындарының үлкен тобы Чехия астанасы Праганың орталық алаңында чех үкіметінің шеттету саясатына қарсы наразылық митингісін өткізді. Олар әлем қауымдастығынан және Еуропа одағынан көмек сұрап үндеу жасады. Он бірінші ақпанда Алматыда Алтынбектің рухына тағзым еткен пікірлестері оның қазасын қайта тергеу талап етіп Назарбаевқа үндеу жолдады. 2006 жылы ақпанның 11 күні Алтынбек Сәрсенбайұлы екі көмекшісімен бірге қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан болатын. Чехия үкіметінің құрамында министр қызметін атқарған қазақ қызы Жәмиля Стерлекова осы жылдың ақпан айында өзінің жасылдар партиясымен бірге отставкаға кеткен болатын. Жәмиля қазір дәрігерлік кәсібін жалғастырып, ғылым саласында ізденіс жұмыстарымен айналысуда. Жәмиля Стерлекова жыл жылнамасы бағдарламасында қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтағысы келген болатын.
Я хочу поздравить всех радиослушателей с Новым годом. Желаю, как всегда, здоровья, радости, благополучия, счастья и особенно желаю свободы. Прежде всего в области свободной дискуссии, в области доступности информации. Потому что народ, который состоит из самостоятельно мыслящих людей, является свободным народом. И поэтому я желаю всем слушателям самостоятельной точки зрения, мудрости, взаимопонимания и взаимоуважения в новом году.
Ардақты әлеумет, сіздер өткен 2009 жылдың басты оқиғаларымен елеулі жайттарына арналған жыл жылнамасы атты мерекелік шолу хабарымызды тыңдап отырсыздар. 2009 жыл Наурыз. Көктемнің алғашқы айы, шығыс күнтізбесі бойынша жыл басы болып саналатын Наурызда Қазақстандағы ең ұзақ ғұмыр иесі анықталды. Ол Қарағандыда тұратын Сахан Досова еді. 19-шы ғасырдың аяғында дүниеге келген қария 3 ғасырдың куәсі болған. 130 жастан асып, 2009 жылдың бірер айы көлемінде әлемдік даңққа бөленіп үлгерген Сахан кейуананың көзтірісінде Азаттық радиосының тілшілері жазып алған дауысы дыбыстық мұрағатымызда сақталып қалған еді. Қазір әлемдегі ең ұзақ жас жасаған адам ретінде Гиннес рекордтар кітабына кіріп үлгермей о дүниелік болып кеткен Сахан ананың сол дауысына бір сәт құлақ түріп көрсеңіз.
Жаңа жылды құтты болсын, деңдер сау болсын, алсандар біліп отырымызға Алла тілшек болсын, халқымызға нағымыз көп болсын.
жылдың наурыз айында Британия ғалымдары археологиялық қазба жұмыстарында 5,5 мың жыл бұрын жылқының бірінші рет қазақ жерінде үй шаруашылығына бейімделгеніне дәлел тапты. Бұған дейін халықаралық археологиялық қауымдастық бұл үдеріс 1,000 жыл кейін басталған деп есептеп келген еді. Сәуір 2009 жыл. Сәуірдің басында қоғымдағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин дағдарысқа және авторитаризмнің нығаюына қарсы бағдарламалық ұсыныстарын айтып саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты мамыр айының бірінде таңертең сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырған екен осы жолдауында. Әкежан Қажыгелдиннің сәуірдің 3-ші күні жолдаған бұл хаты Серікболсын Әбділдин, Жармақан Тұяқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына жазылған екен. Қажыгелдин осы үндеуінде биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі іштей жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті уыстан шығарып отыр деп президент Назарбаевты да сынға алған. Сәуірдің 15-ші күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Қытайға барды. Батыс баспасөзінің жазуынша, осы сапар кезінде Қытай Астанаға 10 миллиард доллар көлемінде қарыз беріп, есесіне Маңғыстау мұнай-газдың үлесін сатып алу жөнінде келісім шарт жасамақшы болған. Мамыр 2009 жыл. Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсер еткен. Бұл туралы Freedom House ұйымының осы мамыр айының басында жарық көрген баяндамасында айтылды. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталған зерттеуде әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу деңгейі сөз болған. Freedom House-тың бағалауынша, Қазақстанда баспасөз еркіндігі жоқ болып шыққан. жылғы мамырдың 11 күні президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің Өкіл қайната деректі повесть кітабы Еуропада ашық саудаға түсе бастады. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың бағасы алғашында 29 евро болған. Кітап орыс және неміс тілдерінде жарық көрді. Жарыққа шықпай жатып ақ атышулы еңбекке айналып үлгерген деректі повесть алдымен Германия, Швейцария және Австрияда кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла бастаған. Ал Қазақстан прокуратурасы болса Өкіл қайната кітабымен күресті бірден бастап кетті. Бас прокуратура Қазақстан азаматтарына Өкіл қайната кітабын оқуға және таратуға тыйым салды. Осы кітабы жарық көрместен бұрын Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деген еді.
Я еще раз подчеркиваю, я ссылаюсь на документ, я не хочу использовать те же средства массовой информации для каких-то, пользуясь тем, что я был близок к президенту, теперь выливать ведро, грязное ведро из дома. Я бы так не хотел, чтобы меня так поняли. Я ссылаюсь, еще раз говорю, подчеркиваю, на документы, которые были стратегический план, который представлен и утвержден президентом Назарбаевым.
Президент Назарбаевтың жақын отбасы мүшелерінің бірі болғандықтан, мен бұл кітапты жазу барысында нақты құжаттарды, көптеген басқа білмейтін өзім білетін құпия құжаттарды пайдаландым. Әсіресе бұл кітапта Суперхан деп аталатын жоспар туралы айтылады. Ондай құжаттың болғандығын мен жақсы білемін. Бұл үйдегі ұрыс-керісті сыртқа шығару емес, өзім білетін жайттарды талдап жазу деген болатын, Рахат Алиев.